Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikkaa-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tammikuun lopulla Espoon Revontulihallissa tuli ensi-iltaan Espoon kaupunginteatterin ja Klockrike-teatterin yhteistuotannon toteutettu näytelmä Lyhyt episodi sienisivilisaation universaalissa historiassa. Tämän teoksen on kirjoittanut Venäjältä maanpaossa oleva Mihail Dunenkov ja sen lavastajana on samalla tavalla ulkomailla työskentelyn pakotettu Ksenia Peretruhina. Nyt tästä esityksestä puhumassa täällä Voiman studiossa ovat äiti ja tytär, esityksen ohjaaja Essi Rossi ja esityksessä näyttämällä yhtenä sienikuorolaisina esiintyvä peruskoulu viidesluokkalainen Ruut Neves. Tervetuloa Essi.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa Ruut.
Kiitos.
Mä voisin tässä heti alkuun kertoa, että ne, jotka eivät nähneet sitä esitystä, niin siinä näytelmä on jonkinlainen vertauskuvallinen kuvaelma, jossa pohditaan ihmisen osaa suhteessa muihin lajeihin ja maailmankaikkeuteen. Ei mitenkään niin kuin pieni ikä, vähän vaativa perspektiivi. Voisin Essi sulta kysyä ohjaajana, että mistä tämä koko teos on niin kuin saanut alkunsa?
No, tämä on saanut alkunsa varsinaisesti halusta tehdä yhteistyötä Mishan eli Mihail Dunenkovin ja Ksenia Peretruhinan kanssa. Ja meidät esitteli yhteinen ystävä täällä Helsingissä sattumalta kesällä 2018. Sitten seuraavan vuoden me mentiin Moskovaan tuottaja Eva Päriruutin kanssa ja päätettiin alkaa työskentelemään saman tien. Jotenkin napattiin, että tulevaisuusaiheena oli joku, mikä saman tien alkoi kipinöitsemään välillämme. Ja siitä me ollaan pietty kiinni kaikki nämä vuodet ja tosi paljon käsitelty vaan sit erilaisia konsepteja ja ajatuksia, assosiaatioita, kokemuksia ja tunteita, mitkä siihen niin kuin aihealueeseen liittyy.
Ja kauheasti on ehtinyt tapahtua tässä välissä, että kun ajatellaan nyt niin kuin epidemiat, ja, jotka varmasti koettelee jotenkin tämmöistä ihmiskuvallista perspektiiviä aika paljon, ja sitten tietenkin tämä sota ja Venäjän tilanteen heikkeneminen, joka on tietysti niin kuin pakottanut nämä taiteilijat sieltä jopa pois. Miten se on vaikuttanut tähän niin kuin teokseen sun mielestä?
No, se on vaikuttanut varmasti niin monilla tavoilla, että mä en itse saa siitä vielä kiinni. Ihan ekana se on vaikuttanut siihen, miten me ollaan voitu työskennellä. Me ei voitu työskennellä aika nopeasti. Mentiin siihen, että me ehdittiin tavata Moskovassa ja vähän Pietarissa ja vähän Suomessa, mutta että meidän työskentely pakotettiin niin kuin etätyöskentelyksi. Ja meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä yhteistä kieltä, jolloin me työskenneltiin tulkin kanssa. Myös se, että piti ensin olla yhteistä.
Hyvinhän se englantia puhumaan, tapasin
siis hänet. Erittäin hyvin puhuvat molemmat, mutta me alkuun työskenneltiin pitkään, jos ajatellaan 5 vuoden taakse, niin me työskenneltiin pitkään Irina Duškovan kanssa, joka on tulkkina ollut myös koko aika nyt Klockrikenin tuottajana, niin osana tätä työskentelyä, mutta me tämän teoksen piti myös olla siis yhteistuotanto moskovalaisen teatterin kanssa, tämän piti olla yhteistuotanto ruotsalaisen teatterin kanssa.
Joo.
Tässä on ollut monia semmoisia kerroksia ja vaikka just näitä tuotantokuvioita, mitkä on poistunut kokonaan pöydältä.
Kyllä,
ja,
kyllä.
Joo.
Ja kyllähän tämä tietysti kaikki tämä tematiikka kuitenkin, kun tässä puhutaan minne niin kuin ihmiskunnasta jotenkin suhteessa muihin lajeihin tosiaan, ja sitten niin kuin, mikä on niin kuin ihmiskunnan historian mitta koko maailmankaikkeudessa, nämä mittakaavat ja muut, niin kyllä se tietysti jollain lailla, kun samaan aikaan ulkoiset olosuhteet heittelehtivät ja pakottavat teosta menemään jonnekin, ainakin joku mentaalisella tasolla voisin olla tunnistavina, niin kyllä teoksessa myös jonkinlaista dialektiikkaa.
Ihan varmasti. Mishail on ilmiömäinen kyky katsoa asioita myös semmoisen huumorilinssin läpi.
Joo.
Ja katsoa mielikuvituksen läpi. Et se on varmasti ollut yksi niinku valtava asia jotenkin ylipäätään tässä maailmantilanteessa käsitellä näin vaikeita aiheita. Sitten se mä niin kuin mietin, että on ollut, meillä oli jo pari semmoista workshoppia, mitkä nuo teatterit onneksi haluavat työskennellä tämmöisten kokeellisten työtapojen kanssa, niin oli jo parina vuonna niin kuin workshopit tämän teoksen tiimoilta, mutta me ollaan niin kuin löydetty tavallaan sitä linjaamme kauan ennen sotaa vaikka, että mä en tiedä mitä sitten, jos me oltaisiin nyt alettu tekemään yhteistyötä, niin se todellisuus ehkä olisi vaikuttanut enemmän siihen sisällölliseen ajatteluun.
Kyllä varmaan,
eri tavalla, eri kulmasta.
Mulla oli aluksi ajatus, että mä kutsun sen Misan tänne sun kanssa, mutta sitten me pohdittiin kollegani Iida Simeksen kanssa, joka rakentaa nyt podcastia, missä on nimenomaan venäläisiä taiteilijoita ja toimittajia, jotka on paennut sieltä, niin hän kokoo niistä sitten omaa settiään, niin, joka tehdään englanniksi kokonaan. Niin sitten mä ajattelin, että meillä on täällä mahdollisuus sun ohella ottaa myös näyttämöllä nähty Ruut Neves. Tervetuloa Ruut vielä. Niin sä olit mukana siellä siinä semmoisessa sienikuorossa paikan päällä. Millainen mitä tämä esitys, mitä ajatuksia se sulle herättää?
No, en mä tiedä. Jotain varmaan, että millainen tulevaisuus voisi olla ja millainen mä haluaisin, että siitä tulee. Ja, tätä oli tosi hauska tehdä ja
Että oli siinä niin kuin viisi, sinä esimerkiksi, mikä mä näin, niin oli vain neljä, taisi olla yksi kipeänä. Mutta viisi niin kuin koululaista siinä samassa semmoisessa sieniryhmässä. Se oli musta aivan ihastuttava se ryhmä, jotka niin kuin, teillä oli tämmöinen vähän vertauskuvallinen rooli siinä, eikö vaan? Te esititte niitä, te piirsitte sienirihmastoja siihen näyttämöön ja sitä lauloitte kuorossa niin kuin ikään kuin edustitte sitä koko sienien maailmaa, eikö vaan?
Joo.
Miltä se tuntuu ottaa tällainen rooli?
No, tosi erilaiselta. Tai mun hahmo on niin kuin ihan erilainen kuin mä. Ja se oli aika vaikeeta sopeutua siihen, että aina kun mä astun lavalle, niin musta tulee ihan eri hahmoja.
Ja se ei ole edes ihminen. Se on, niin. Joku, se on niin joku toinen laji.
Joo. Niin se oli aika vaikeeta, mutta tosi hauskaa. Ja
siis kun teitä oli porukka, niin tavallaan se edusti kollektiivisesti sitä, niin kuin ryhmänä tavallaan sitä sienien maailmaa. Ja tavallaan se on erikseen näyttelijä, jotka esittää ihmisiä, ja sitten olitte niin kuin tavallaan se kokonaan toinen todellisuuden laji.
Joo.
Kyllä, kyllä. Ja mielestäni se oli sitten treenata sitä asiaa, varsinkin kun äiti ohjaajana, niin kerro vähän siitä harjoitusprosessista.
No, ekaksi musta tuntui, että se on ihan, niin kuin, ihan mahdotonta, mutta sitten mä mietin, että kyllähän että se on tosi hauskaa. Tai kun se meidän lapsiporukka on tosi kiva ja sitten aikuiset on niin kuin mahtavia tyyppejä ja sitten se oli varmaan myös helpompaa, kun äiti oli siellä kanssa.
Millainen se ohjaaja todesi on? Komenteleeko se siellä koko porukkaan?
No ei komentele, ja, tai tarpeeksi.
Selittääkö se niille, että mitä te teette, vai antaako se niin kuin näyttelijöiden esiintyä, et löytää sen oman roolinsa ihan itse?
No aika lailla joo. Meillä on aika silleen vapaata se, tai oli vapaata se, että niinku keksii millainen se hahmo on, millä tavalla se puhuu tai silleen. Ja jotain sellaisia aika tarkkoja ohjeita mä oon ainakin saanut, mutta koska se mun hahmo on ihan erilainen kuin mä, niin se on tosi vaikeaa toteuttaa sitä, niin sitten
Ruut varmaan viittaa siihen koulukohtaukseen, missä että siellä on vähän niin kuin kaksi eri, että on lapset sienikuorossa ja sitten on
se
koulukohtaus.
Niin, aivan oikein. Mä mietin tietysti, mä koko ajattelin, niin kuin, että puhut siitä sienihahmosta, kun sehän on tietenkin ihan erilainen kuin ihmiset, että se on niin kuin se toinen todellisuuden laji, mutta siinä on tosiaan se yksi kohtaus, missä te olette koululaisia. Se on mun mielestä erityisen koskettava kohtaus vielä kaiken lisäksi, että kun siinä on sellainen tilanne, missä yksi niistä oppilaista, sen pitää esitelmä kivestä, ja sitten se tuo sen kiven, ja sitten sen sijaan, että se puhuisi siitä kivestä, niin se antaa sille kivelle puheenvuoroa, ja sitten kaikki istuu ja kuuntelee sitä kiveä, ja sitten niin kuin, tavallaan siinä tulee oikeasti mietittyä, että mitähän se kivi sanoisi, jos se sanoisi, tai ehkä se sanoo, mutta mä en niin kuin ymmärrä sitä. Mun mielestä siinä on niin kuin yksi tämän koko esityksen niin kuin ytimiä on siinä, että osataanko me ajatella maailmaa ihmisen ulkopuolella, että mitä kaikki muut maailman kappaleet niin kuin esimerkiksi on. Ja se oli musta niin kuin aika hauskaa. Sä sitit siinä sitten tämmöistä uutta koululaista, joka tulee sinne luokkaan ja vähän niin kuin ei oikein tiedä, minne on tullut. Kerro vähän itse siitä kohtauksesta.
No, Mä en oikein osaa sanoa siitä niin paljon. Se on tota, tai no, se on ihan erilainen kuin meidän oikea koulu, joten tai siinä on edelleen vähän, musta tuntuu, että siinä on edelleen vähän sellaista niin kuin fiilistä, että meidän pitää olla hiljaa, me opiskellaan, meille opetetaan, meidän pitää niin kuin keskittyä siihen, mitä meille kerrotaan, mutta meidän pitää olla niin kuin, meidän pitäisi jotenkin yrittää olla vapaammin siellä luokassa ja jotenkin tota, se on vaan niin mahtava kohtaus, tai se on mun mielestä ihan tosi hauskaa ja tälleen, varsinkin kun mä pääsen niiden muiden lasten mukaan, tai mut kutsutaan mukaan, niin se on ihan parasta.
Joo, ja siinä just se, mä ainakin koen sen, sanokaa, jos mietitte eri tavalla, mutta mä näin sen silleen, että et siinä, paitsi että siinä oli niinku koulu, niin se oli tavallaan vähän sen, että aikuisetkin ajattelee niinku totutulla tavalla kaikkia asioita. Että ajatellaan, että me ihmiset ollaan tätä ja luonnonkappaleet on tuolla. Ja sitten se koulu on sillä lailla kuriton, että siinä niinku yritetään houkutella niinku ne oppilaat ajattelemaan jotenkin ihan eri tavalla, poiketen siitä hommasta. Sitten siinä on joku koulutarkastaja, joka on koko ajan sitä mieltä, että tämä on niin kuin pahinta, mitä voi tehdä. Että niin kuin tämä koulu, te ette kaikki luusereita, te ette opi koskaan mitään, jos te kuvittelette, että te voitte kuunnella kiveä esimerkiksi. Ja sitten tavallaan näiden asioiden törmäys, että meillä on niin kuin tämmöinen yhteiskunnan ohjaama tapa ajatella ja sitten semmoinen jotenkin toisenlainen, semmoinen, joka nousee siitä, että ihminen on luonnon osa. Ja nämä kaksi asiaa niin kuin törmäytetään. Ja sitten te olette niin kuin nuoria oppilaita, jotka niin kuin ajattelee, pystyy ajattelemaan eri tavalla kuin se koulutarkastaja, joka on jotenkin systeemin nielemä. Pysyt se kärryllä, Ruuti. Ajatteliko se samalla tavalla tai tajusitko se, mitä mä tarkoitin?
Joo, tajusin. Joo. Tota, suunnilleen just toin, että me ajatellaan ihan eri tavalla kuin se koulutarkastaja, se on, sille on opetettu silleen, että ihminen on maailman napa ja kaikki pyörii ihmisen ympärillä ja tälleen. Ja.
Kyllä, kyllä. Mitä sä Essi ajattelit tuosta kohtauksesta itse?
Se on kans mun ihan lempikohtauksia. Ja tota, se kertoo semmoista entiteetit koulutusjärjestelmää kokeellisesta koulusta, mikä on perustettu tämmöisen puistoanomalia katastrofin tai ensimmäisen oppitunnin jälkeen, miten tässä koulussa sitä kutsutaan. Kauri Sorvari esittää siinä opettajaa, joka pyrkii alusta saakka kasvattamaan tai tukemaan oppilaita kasvussa kohti sitä, että kaikki olisi tasa-arvoista ja kaikki ajattelivat itse ja että se koululuokka on täynnä erilaisia elämänmuotoja, lintuja on hyönteisiä, on sammalta ja oppitunnit valitaan yhdessä, mitä opiskellaan ja on kivien luontoja ja sitten on Karl Almin esittämä tämmöinen valiokunnan tarkastaja, joka saapuu tekemään tämmöisen koulutarkastuksen ja on pöyristynyt ja raivoissaan siitä, mitä hän siellä kohtaa ja uhkaa sulkea koko helvetin lahkon, kuten hän sitä nimittää. Joo, siinä musta yhdistyy ja törmää tosi hienosti ja tosi tunnistettavasti semmoisia ilmiöitä tai voimia, minkä kaamme myös jatkuvasti tässä maailmassa ja työskentelemme.
Mä voin olla ajattelematta, että tietysti kun mitä nyt kuulee, miten Venäjällä niin kuin koululaitos on valjastettu erilaisten yhteiskunnallisten tehtävien palvelemiseen ja siihen, että lapsia opetetaan ajattelemaan yksioikoisesti asioista, niin mun mä näin siinä niin kuin satiiria ja kritiikkiä siihen. Mutta sitten toisaalta mä näin siinä ajatus myös meidän koulumaailmaan, että niin kuin kyllä meidänkin koulumaailmassa aikuisten tavassa ajatella meidän aikuisten, niin on paljon sellaisia niin kuin teknokraattisia tai tämmöisiä ajatuksia, missä niin kuin tuntuisi typerältä ajatella luontoa jonain muuna kuin vaan katseen kohteena. Ja sitähän siinä kyseenalaistetaan, että kyllä se niin kuin meitäkin puhuttelee, vaikka meidän ajatus omasta opetusmaailmastamme on ehkä jotenkin ajatella, että siellä ei sitä semmoista sisäistä yhteiskunnallista koulutusta ehkä harjoiteta samalla tavalla kuin tämän päivän Venäjällä.
On varmasti siis Michal on hyvin tarkka katse yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tota, se tapa, jolla hän niin kuin navigoi noiden aiheiden äärellä, on musta ihana. Se on niin samaan aikaan hengittävä. Ja se, musta on parasta se, että ne ei tule alleviivattuna ne asiat katsojille, vaan katsoja assosioi itse haluamansa suuntaan. Samalla kun ton teoksen niin kuin keskiössä on yhteiselo ja sen kuvitteleminen niin kuin tästä miljoonia vuosia eteenpäin, hyvin leikillisesti ja mielikuvituksen kautta tässä tapauksessa, niin sitten mä itse ajattelen kyllä vahvasti, että me edelleen kyllä elämme maailmassa, jossa haikaillaan avaruuteen ja samaan aikaan tuhotaan kaikki elämä ympäriltämme. Ja sitten se hullu ajatus, mikä toi näytelmäkin niin kuin mitä se käsittelee, minkä äärelle se asettaa, on se, että me ei edelleenkään ymmärretä, mitä meidän kanssalajit tällä planeetalla meille yrittää viestiä tai kertoa. Niin,
se on musta se iso juttu siinä kyllä.
Niin,
ja se on niin kuin tosi ajankohtaista kaikin tavoin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että paitsi että se tuntuu niin kuin synkältä se aihepiiri, niin sitten siinä on sitä, niin kuin sanoit, sen Misan tämmöistä huumorintajua koko ajan, että se menee semmoisten vertauskuvallista aika koskettavia asioita, mutta myöskin tämmöisen vähän niin kuin satiirisen ja piruilevan niin kuin katseen kautta tai kerronnan kautta tämä koko homma. Aika monimutkaisesti siinä jotakin asioita kyllä käsitellään, että kun siinä rakennetaan sellainen kehys, missä ensiksi esitellään tämä tämmöinen jonkinlainen Funginet-ohjelma, joka kääntää niiden sienten puhetta ihmisen kielelle, ja sitten se on onnistunut kääntämään, oliko se nyt 5 kirjainta tai 5.5 kirjainta, ja sitten ne kirjaimet on oikeastaan aika koukeroisesti ymmärrettäviä. Ensimmäinen oli muisti, sitten oli rinnakkaiselo, sitten oli totuus, sitten oli vihollinen kautta viholliset, ja sitten sit on päämäärä, ja sitten viimeinen keskenjäänyt kirjain on yhdistyminen. Että tämmöisiä niin kuin aika vaikeita käsitteitä. Mä olisin niin kuin ihan pihalla. Mä luin sitten sen plarin, ja mä luulen, että mä pääsin jo vähän kärryille, mutta haluatteko te nyt vähän kertoa, että mitä nämä kirjaimet oikein on? Anna sä vaikka Essi sitten.
No joo, mä voin tietysti niissä kirjaimissa on otettu aika silleen poettinen vapaus.
Kyllä.
Ja Pauli Riikosen äänisuunnittelussa ne on saanut sitten tommosen niin kuin sienikuoron muodon näyttämällä.
Se on ihana se teidän sienikuor, pakko sanoa kyllä Ruuti sullekin, kun siinä vaiheessa, kun se tulee, se kertoo se ääni, niin kuin sille alkaa sydän sykkiä, kun se on jotenkin niin kuin aivan hellyttävä.
Kyllä. Ja sen pohjallahan on ajatus siitä, että oikeasti sienet viestivät sellaisilla energiapiikeillä, ja se viesti, se niin kuin näin mä tämän ymmärrän, näiden piikkien tiheys on yhtäläinen ihmiskielen tavallaan semmoisen signaalien kanssa. Ja mikä on esimerkiksi Venäjän kielessä on sama kuin sen sienikielen niin kuin energiapiikit. Ja sitten siitä on jalostettu tämmöinen hyvinkin poettinen, koko ton teoksen läpäisevä ajatus siitä, että mitä jos meillä olisi tämmöinen ohjelma, joka miljoonien vuosien kuluessa sehän opettelee uuden kielen. Se käänsi myös paljon muita kieliä tuossa teoksen maailmassa, mutta mitä jos se oppisi, ja että se käännä pelkästään sanoja, vaan se kääntää intentioita myös. Että se on, siinä on ehkä taustalla myös ollut se, onko Timo Honkasalon se rauhankone ajatus, missä on tämmöinen tekoälyohjelma, joka saa meidät paremmin lajina ymmärtämään toinen toisiamme. Ja Misha on kanssa puhunut siitä, että ensisijaisesti olisi oleellista, että edes ihmiset ymmärtäisivät toinen toisiaan ennen kuin on tärkeämpää ymmärtää kaikkia muita. Mutta tämä on sitten ollut meille semmoinen myös dramaturginen rakenne, missä me seurataan sitä, miten kirjan kerrallaan se ohjelmaton teoksen aikana kääntää nämä.
Kyllä, kyllä.
Ihmiskielelle.
Joo, ja sitten aina sen kertosäkeen kohdalla sitten te olette piirtämässä siellä sienikuoro laulaa ja piirtelee sitä rihmastoa, joka kasvaa koko ajan taas niin kuin yhden vaiheen eteenpäin.
Jep.
Miten sä ajattelit, Ruuti, siitä kuviosta kaikki? Noista käsitteistä ja tuosta sienten kielestä ja ihmisten kielestä.
No, se on tosi, tosi outoa. Ja tosi erilaista ja jotenkin se on niin kuin mahtavaa, että miten se esitys kulkee niiden kirjainten mukana tai jokainen kirjain kertoo seuraavasta vaiheesta ja se on vaan tosi hauskaa. Mä oon kuullut tosi paljon hyvää kommenttia siitä, että se kertoo paljon ja tälleen.
Kyllä, kyllä. Ja kaikkea ei pysty ehkä ihan heti ymmärtämäänkään, että osa jää ikään kuin kotiläksyksi, ainakin mulle jäi. Ja mä niin kuin sitten mietin ja ajattelin, että sillähän asioista oppii, kun ei ole liian valmiiksi pureskeltua kaikki.
Ja.
Kyllä, kyllä. Sitten siinä on niin kuin musta todella hirtehinen juttu on siinä yhdessä kohdassa, toi vihollinen kautta viholliset vaiheessa, missä niin kuin on sota, ja kun miettii vielä taas tämä Venäjän tilanne ja Ukrainan sota ja kaikki tämmöiset näin, niin nyt tässä sodassa niin kuin ihmisten kimppuun hyökkää kaikki oravat ja omenapuut. Se on musta niin jotenkin aivan hillitön, ja sitten niin kuin silleen, siellä sota reportoi siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja siinä niin kuin yhtäkkiä se koko muu luonto näyttäytyy niin kuin ihmisten vastuksena, ja siinä jollain lailla taas piirretään jostain vähän uudesta kulmasta sitä, että mikä se ihmisen suhde niin kuin vaikka omenapuihin on. Se oli, mun mielestä se oli, siinä oli jotain aika hohdokasta. Mitä sä tuumit siitä, Ruuti?
No, se on aika jännittävä kohtaus, ja se on niin kuin jotenkin musta tuntuu, että entä jos tulevaisuus onkin sellainen, tai mitä jos silleen tapahtuu, ja sitten se jää jotenkin aina mietityttää illaksi, ja se on varmaan se neljäs kirjain on mun lemppari, koska sitten niin kuin tietää, että esitys on puolivälissä, ja se on vaan jotenkin ihan mahtavaa, että se kertoo tosi paljon se neljäs kirjain ja se kohtaus, että miten niin kuin outo ihminen on tai miten outo ihmisen ihmisen mieli käyttäytyy.
Kyllä, kyllä. Niin kuin, ja sitten sehän on just niin kuin tyypillistä, että jos katselee vaikka jotain iltapäivälehtien lööppejä, niin aina se luonto on niin kuin joku toinen, joka hyökkää meidän kimppuun. Oli milloin epidemiaa ja milloin myrskyt hyökkää, ja ihmiset niin kuin tavallaan varustautuu koko ajan sitä luontoa vastaan tulevaa hyökkäyksen. Niin kuin ihminen ja luonto olisi niin kuin jotenkin eri asioita. Kun tosiasiassa me ollaan kaikki niin kuin luonnon osa ja täysin riippuvaisia siitä niin kuin prosessista, siitä, että me ollaan niin kuin lajien joukossa ja kommunikoidaan muiden lajien kanssa. Ja se, että me rakennetaan semmoista, niin kuin tässä kulttuurissa nousee niin voimakkaasti se, että niin kuin luonto on vihollinen eikä koti.
Kyllä, ja ajatus siitä, että ihminen olisi jotenkin irrallinen luonnosta tai ikään kuin ihminen ei olisi yksi lajien joukossa. Siinä on ollut mulle tosi tärkeä. Ennen tätä kohtausta, jossa kaikki ovat, muu luonto yhdistyy sotaan ihmistä vastaan. Ja porojen kanssa taistellaan, hiirien kanssa taistellaan.
Ja just se oravien omenapuiden hyökkäyskuntumus. Niin kuin.
Kyllä, kyllä. Kärpäset hyökkää ja kaikki hyökkää. Ja ihminen miettii, että pitäisikö tässä tehdä joku sopimus luonnon kanssa tai yrittäisi antautua, että olisi vielä joku mahdollisuus jatkaa. Mulle ei hirveän tärkeä ollut itselle siinä se, että sitä edeltää kohtaus, missä on saavutettu. Sitä kutsutaan universaalin ymmärtämisen aikakaudeksi. On saavutettu hetki, jossa Funginet on tarjonnut mahdollisuuden kaikkien ymmärtää toinen toisiaan. Mutta se myös tuon teoksen maailmassa näyttää sen raadollisuuden, että ihminen ei ole kuitenkaan valmis muuttumaan tai ihminen ei muutu, vaikka hän saisi tämmöisen mahdollisuuden. Ja. Mikä johtaa sitten askeleelta kohti sotaa. Mutta muistan myös, että tästä kyseisestä sotakohtauksesta on niin kuin keskusteltu vaikka Mishan kanssa siitä, että sodan lähtökohta on, tai sota on itsessään absurdi ja täysin käsittämätön asia, jolloin se niin kuin tässä saa vielä eri tavalla niin kuin absurdin muodon se sota. Ja yhdistyy itsellä vaikka Carol Churchillin Far Away-näytelmään, missä on vähän samanlainen tilanne.
Joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten varmaan niin kun kirjailijan näkökulmasta, niin varmastikin nämä kuvat näistä Ukraina-tilanteista ja muusta tulee sieltä läpi kanssa, että se absurditeetti, että niin kun oikeasti käydään niin kun tämmöisessä tilanteessa, missä niin kuin ihmislajin historia tai tämä hetki on jollakin lailla niin kuin akuutti muutenkin, mitä tässä pohditaan.
Kyllä.
Ja sitten yhtäkkiä niin kuin me melskataan sitten jonkun täysin toissijaisten asioiden takia sit sitä sotaa ja tuotetaan kärsimistä toisillemme ja ympäristölle.
Kyllä.
Mutta koetteko te, että kun tässä käsitellään tämmöisiä asioita niin kuin sota ja sitten ihmislajin tuhoutuminen, niin onko tämä synkkä? Onko tämä surullinen tämä näytelmä vai onko siinä jotain toivoa? Onko tämä pessimistinen vai optimistinen? Miten sä, Ruuti, ajattelet?
No, tämä on tietyllä tapaa niin kuin silleen kääntyy jotenkin, tai musta ainakin tuntuu, että viimeinen kohtaus kääntyy silleen niin kuin hyvään suuntaan. Tai siis silleen, että niin kuin jotenkin luonto tai kaikki muut paitsi ihminen saa sen niiden oman paikan takaisin ja niiden niin kuin on tai niillä on vihdoinkin niiden oma koti taas. Mutta tietenkin tämä on tosi surullinen ja ehkä vähän pelottavakin, mutta kun mä mietin, niin nyt ainakin tuntuu siltä, että ihminen ei jotenkin niin kuin, tai kohta se tajuu, että mitä se on tehnyt.
Niin, että niin kuin tavallaan kun me kerrotaan tuonne tarina, jossa niin kuin ihmiselle voi käydä huonosti, niin sillä oikeasti käy, me voidaan oppia siitä. Että niin kuin tavallaan sitä kautta se toivo on kuitenkin läsnä, vaikka se ei ole kirjoitettu siihen esitykseen, että nyt sitten kaikki muuttuu. Se riippuu meistä katsojista ja kokijoista, tekijöistä, että muuttuuko se vai eikö se muutu. Ja sitten mun mielestä aika lailla myös toi runollinen ja semmoinen pieni pilke silmäkulmassa oleva huumori siinä, niin tuottaa myös niin kuin semmoista toivoa aika lailla. Mitä sä esiohjaajana ajattelet itse?
Joo. Se on varmaan, se olisi toisen tai monenkin keskustelun paikka, että mikä sen näyttämän paikka on tai mille se näyttämä tekee tilaa tai mitä se kutsuu ajattelemaan tai pitääkö sen saada aikaan jotakin. Tässä me ollaan lähdetty semmoisesta niin kuin mielikuvituksellisesta palapelistä liikkeelle. Mä jotenkin koko ajan työskennellyt itse sen parissa, että tämä ei anna vastauksia, mutta tämä ehkä olisi mahtavaa, että tämä synnyttäisi lisää ajattelua tai jotenkin katsojalle tulisi edes se olo, että hei, tästä puuttu tämä tai kun mä näen kiven, niin mä ehkä katson sitä eri tavalla tai jotain semmoista mielen sisäistä niin kuin tilaa ja liikettä, mitä se parhaimmillaan voi musta näyttämä tuottaa tai kehollista avautumista tai sen tyyppistä. Tässä on musta ihanaa, että ihmiset myös nauraa. Mä ehkä tehnyt itse aika silleen Aika vähän sellaisia tavallaan nauruun kutsuvia teoksia
monesti. Itse asiassa mä oon nähnyt sulta useita esityksiä, niin. Mutta niissä ei oikein missään kyllä hirveästi ole huumoria, paitsi on vähän semmoista niin kuin piilotettua mustaa
huumoria. Pimeätä huumoria, kyllä. Mä tykkään pimeästä huumorista, joo se on niin, totta.
Sä teet sen Tainaronin esimerkiksi tuonne Kansallisteatteri Leena Kruunin teksti, joka on kyllä sinänsä, se on kyllä, onhan sekin täys huumoria, ja siinä ollaan kanssa niin jotenkin lajien välisen niin kuin tematiikan äärellä. Itse asiassa siinä on aika paljon samantyyppisiä sisältöjä kuin tässä esityksessä. Mitä sinä siihen sanot?
Lempiaiheita. Kyllähän näitä on haravoinut jo vuosikausia, että mikä on se maasto, minkä parissa haluaa työskennellä näyttämökontekstissa varsinkin, tai isommilla näyttämöillä, mitkä pitää tosi paljon muun kuin ihmisen poissa edelleen tilasta tai ajattelusta tai jotenkin maailmasta.
Ja siinä on jännittävä ratkaisu oli kanssa siinä, että siinä on se ainoa Venna, joka esitti tavallaan, esiintyi, hän on siis muusikko myös, ja sitten esiintyi semmoisena niin kuin jotenkin ei-henkilönä, koko ajan edusti niitä kaikkia lajeja vuoron perään, tai tämmöinen mielikuva oli.
Kyllä.
Ja sitten siellä oli tämmöisiä aivan ihania semmoisia, silloin kun mä tein Voiman sun haastattelun, niin mä halusin vielä siihen valokuvaan niin kuin niitä pieniä mekaanisia kiiltomatoja, jotka siellä pyörii jollain patterilla, kun ne liikkuu. Niin ne oli aivan lystikkäitä ja jollain lailla siinä just se semmoinen niin kuin täysin tunnistamattomien toisten lajien ja tämmöisten jotenkin ne oli vähän niin kuin tämmöisiä mekaanisia ja samaan aikaan niin kuin luontoa, luonnon monimuotoisuutta edustavia hahmoja.
Joo, tämä on musta tosi kiinnostava kenttä, mistä olisi ihana puhua pidempään se, että miten sitten kun tuodaan näyttämölle jotain muuta kuin ihminen, niin kuinka se sinne tuodaan.
Kuinka se näyttämölle.
Ja se on tosi eri asia tuoda se vaikka niin kuin tosi kokeellisen esityksen tai esitystaiteen alueelle, kun tuoda se isommille näyttämöille. Ja sitten se monesti nousee, Kruunin tuotannosta se nousee ihan hirveän vahvasti se ajatus siitä tavallaan semmoisesta niin kuin teknologisesta, ei-inhimillisestä maastosta. Hän sitä niin paljon on tutkinut. Ja sitten tässä me otettiin vähän samanlainen linja. Tässä on esimerkiksi, miten me lähdettiin alun perin rakentaa tuota sienirihmastoa ja koko sitä, niin kuin, mikä on tämä sienisivilisaatio näyttämöllä. Paitsi että Pauli Riikonen, joka on äänisuunnittelija, ja sitten Ilmari Paananen, joka on valo- ja videosuunnittelijana, niin on tehnyt tosi ison työn siinä. Samaan pukusuunnittelija Liisa Pesonen, että me ollaan niin kuin katsottu ja haettu sitä, että mikä voisi olla sienirihmasta näyttämällä ilman, että meillä on siellä viljelmiä tai ilman, että...
Se on kauhean hieno ratkaisu. Niin kuin mä just sanoin, kun Ruuti ja kumppanit oli siellä niin kuin ne lystikkäät hatut päässä ja sitten siellä kuorolaulu. Ja ne oli kuitenkin ne oli täysin eri maailmasta. Ja sitten kuitenkin, niin kuin, että nimenomaan se toinen laji niin kuin, rakennettiin just tekemällä se tämmöisen surrealistisen kuvan kautta.
Joo, kyllä. Kyllä.
Se oli jännittävä ratkaisu siis, ja toimi nimenomaan just tämmöisenä, että niin kuin se ei näyttänyt Kornilta tai joltakin tämmöiseltä. Niin kuin, niiden piti, tai teidän Ruuti, teidän piti niin kuin olla jotenkin, toimi jotenkin eri tavalla. Teillä oli niin kuin ihan oma juttunne. Että olitte niinku keskenään, ette puhutellut niinku yleisöä, vaan te elitte siellä ja maalasitte sitä rihmastoa sinne näyttämöön.
Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Ruut, mä mietin, että mitä sä silloin mietit, kun te olette läpi ton teoksen näyttämällä. Heidän piti siis olla vaan siinä koulukohtauksessa, mutta me tehtiin tämmöisiä hyvin vähän harjoitusajalla tämmöinen ratkaisu, että nämä 5 lasta on siellä läpi teoksen näyttämällä piirtämässä. Niin mitä sä ajattelet, kun sä piirrät sitä sienirihmastoa? Ja kuulet sen esityksen läpi tekemässä sitä tilaa rihmastoksi.
No, sä sanoit meille, että meidän pitää olla tosi keskittyneitä ja että meillä on tärkeä tehtävä. Meidän pitää keskittyä siihen, että nyt me yhdistetään koko maailma sienirihmastolla ja koko maailma yhdistyy. Ja tää on niin tärkeä tehtävä, mutta... Mä en jotenkin saanut sitä mielikuvaa mun päähän, että mä vaan jotenkin, mä jotenkin vaan keskityn siihen, että nyt mä haluan tehdä tosi, tosi hienon jutun taas ja en mä oikeastaan mieti mitään erikoista, ihan vaan sitä, että niinku, varmaan mä jotenkin käyn sitä päivää läpi ja että mitä päivän aikana on tapahtunut ja tälleen, kun ei mun tarvitse keskittyä siihen esitykseen muuten kuin, että milloin pitää siirtyä ja tälleen.
Mutta siinä on just semmoinen hieno, niin kuin sanoin, niin läsnä oleva, ei läsnä oleva, tai jotenkin, niin kuin, että se on niin kuin toinen tapa olla siellä näyttämöllä. Ja se on musta niin kuin onnistunut ratkaisu, että se on just niin kuin teidän tämä kuoro. Koska muuten se olisi jäänyt vajaaksi jotenkin se kokonaiskuva siitä, että missä ne toiset lajit oikeasti on. Että ne olisi jäänyt vaan näihin yhteen muutamaan kohtaukseen, niin kuin okei, kivi ei ole edes niin kuin varsinaisesti laji, mutta se on niin kuin kuitenkin toinen todellisuuden niin kuin kappale. Ja sitten tuli se mato. Ja se matohan oli ihan mahtava. Ja tämänkin mun pitikin kysyäkin, että niin kuin vaikka siinä, nyt uskaltaa sanoa loppukohtauksestakin, kun tämä esitys ei välttämättä enää, kun tämä nauha tulee ulos, niin jolle et saa jatkoa, toivottavasti saa, koska ansaitsisi sen. Mutta niin kuin siinä mato tulee ja skruudaa sen yhden näyttelijän silleen, ihminen meni, ups. Ja sitten sekään ei näytä niin jotenkin kauhean niin kuin pelottavalta tai synkältä, vaan jollakin lailla se niin kuin absurdia tai yllättävää. Mitä sä ajattelit, Ruut?
No, se on jotenkin niin kuin hauskaa.
Mäkin mietin, miksi se on hauskaa?
Se on niin kuin varmaan se tapa, millä tavalla se mato liikkuu ja mato menee siellä ympäriinsä. Mato ei välitä se ei välitä ihmisestä. Se miettii nyt vaan, että mun pitää kulkea eteenpäin. Mä kuljen eteenpäin ja sitten ihminen sattuu olemaan tiellä ja yrittää koskea matoon. Ja mato ei halua, että siihen kosketaan. Se syö sen. Ja se on jotenkin vaan tosi hauskaa, kun mato näyttää, se mato näyttää jotenkin tosi oudolta. Ja jotenkin tosi niinku...
Siinä on jotain sympaattistakin siinä.
Joo,
siis, se on niinku hassu. Että se niinku voisi ajatella, että se on kuin kauhuefekti, että se on jostain niin niinku dyynielokuvasta. Ja se mulle tulee mieleen, niinku, että joka, jossa se on taas niinku aivan hirviä. Mutta ei se silti ole, se on jotenkin sympaattinen.
Niin se on niinku... Mä en osaa selittää, se vaan jotenkin tuntuu hassulta, että siellä menee semmoinen valtava iso mato, jolla on semmoinen outo pyöreä suu ja sitten se tulee ja syö ihmisen. Se ihminen vaan menee sinne suuhun, se ei huuda, vaan se on niinku hiljaa ja sitten sätkii ja se tapa, millä se menee, se on vaan... Hauska.
Ja jonkinlaista lajien kohtaamista tämäkin.
Kyllä.
Joo.
Kyllä. Ja tämä on myös sitä teatteria. Että niinku, se ei, niinku pelkästään plarista ei se aukea kaikki. Ja tämäkin on semmoinen, joka mun mielestä siinä plarissa paljon puhutaan madosta. Että se niinku enemmän on niinku semmoinen näyttämöllinen niinku keino rakentaa mielikuvia ja tunnelmia just tästä tematiikasta, joka liittyy niinku lajien kohtaamiseen.
Siis me ollaan tehty tota hirveän voimakkaasti prosessissa. Meillä oli plari, joka eka läpiluku kesti 2 tuntia. Ja sitten kun me ollaan tultu näyttämölle, niin me ollaan, Misha on ollut siellä koko aika paikan päällä. Näyttelijät on improvisoinut, ollaan kokeiltu, ollaan tehty yhdessä dramaturgiaa, ollaan otettu pois kohtauksia, joita me ei olla saatu toimia, tai ne on, me ollaan myös käännetty koko toi teoksen dramaturgia ympäri. Sen piti ekan lähteä lopusta ja tulla kohti alkua ja tätä hetkeä. Että siellä on tapahtunut niin paljon, että mä uskon, että siinä on jäänyt myös varmasti tosi hyvällä tavalla semmoisia kerroksia. Tunnistaa, että pelkästään niistä episodeista, mutta myös jostain asioista, jotka on episodien sisällä, että ne voisi olla valtavia niistä. Kun mä katson, niin joka kohtauksessa voisi tehdä oman teoksensa.
Kyllä, ja siinä on jäänyt paljon semmoista, mikä niinku tarkkaanlukuinen katsojakaan ei ehkä tajuu. Sillä on niin väliä, ettei tarvitse kaiken loppuun mennäkään. Mutta on jäänyt teille niinku ikään kuin merkkejä jotain, mitä on ehkä selitetty myöhemmin enemmän.
Kyllä.
Mutta niinku, mä olin kanssa niinku jonkun aikaa ihan hukassa joidenkin merkkiä. Sitten mä niinku lopetin miettimästä niitä liikaa. Mä ajattelin, että niinku mä yritän koko ajan fokusoida siihen, että teema on just tämä lajien kohtaaminen.
Kyllä.
Ja sitten että ihmiskeskeisyydestä niin kuin jollain lailla tinkiminen, että niin kuin näitä asioita mä siinä yritin pyöritellä ja sitten siihen hyllykköön mä sain sitten ne kaikki matskut mahtumaan. Joo. Jollain tavalla.
Mulle on myös tärkeää, että siellä on se mielikuvittelun taso kulkee siellä, että siellä on niin kuin itselle monia, että just vaikka tuohon ei-inhimillisen esittämiin, että siellä on itselle monia semmoisia asioita, mitä on syötetty katsojalle. Esimerkiksi koulukohtauksessa on pieni madon, niin kuin se mato pienenä ja se jotenkin ajatus siitä, että se jotain lasten käsissä kivi muuttuu oikeaksi entiteetiksi, joka pitää luennon, tai siellä on se leikkimato ja ne asiat, mitä pidemmälle me mennään tulevaisuuteen, kun meidän kyky ehkä kuvitella lajina lakkaa, niin se mielikuvitus ottaa suuremman vallan silloin siinä kuvittelussa, että kun mä katson matoa, niin mä ajattelen, että mielikuvitus muuttuu todeksi myös se, mitä me, on ollut tosi tärkeä tässä se ajatus, että me tehdään tulevaisuutta koko aika ja tulevaisuus on jo täällä, että se mitä me nyt projisoidaan tulevaisuuteen on se, mitä me eletään nytten. Ja sitten se ajatus siitä, että meillä on valtava valta siihen ylipäätään, että mitä me nähdään tulevaisuudessa, mikä vaikuttaa siihen, miten me toimitaan nyt.
Kyllä. Hei, sano, miten susta tuli teatterin tekijä? Mistä sä keksit, että taide on niin kuin sun juttu? No ja teatteri vielä kaiken lisäksi.
Mulla on aina ollut kyllä suuri veto esiintymää ja ajattelemaan. Ja jos mä tunnistan, että on joku asia, mitä mä ymmärrän, niin mä yritän vaan olla sen äärellä mahdollisimman pitkään. Sitten mä oon yläasteella... päädyin Lappeenrannassa, oli nuorisoteatteri ja siitä tuli mulle hirveän tärkeä paikka. Mä olin siellä loppupeleissä ihan johonkin siis vuosia ja sitten me ydinporukasta varmaan 10 on päätynyt teatterialalle. Ja siellä heti aloin ohjaamaan 16-vuotiaana ja kirjoittamaan ja en mä koskaan ajatellut, että on mitään muuta olemassa, enkä mä vieläkään oikein ajattele, että on muuta olemassa. Sitten mä oon vaan laajentanut mä teen teatteria, esitystaidetta, nyt mä kirjoitan tällä hetkellä, että se vähän tuntuu, että on pystynyt myös alkaa tekemään itselleen eri tavalla tilaa siinä, että mikä se rooli voi olla, että sen näyttämän äärellä.
Kyllä, kyllä. Ja Ruut, sä et vissiin ole ekaa kertaa näyttämällä. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot ollut aikaisemminkin esiintymässä.
Joo, oon.
Missä sä oot? Minkälaisessa jutussa?
No, mä oon ollut Marian paratiisissa elokuvassa näyttelemässä.
Niin siinä, joo.
Ja sitten mä oon tehnyt äänikirjaa.
Sä oot tehnyt kuunnelmaa Ylelle pari kertaa.
Joo. Ja sitten yhteen esitykseen pienen pätkän.
Night Schoolissa meillä oli semmoinen yön yli kestävä esitys. Se nyt oli ihan pieni. Se tuli Baltic Circle viimeisin versio. Tuon esitystaiteen seuran ja työryhmän. Se ei ollut ihan pienkään Ruut siellä yksin yöllä melkein tunnin katsojien kanssa ilman puhetta teki semmoista suurta teosta. Vähän rihmastomainen oli sekin.
Käsittämätöntä. Mä olin sun ikäinen, niin mä pelkäsin esiintymistä ihan hirveästi. Mä vielä niin kuin yläasteellakaan uskaltanut oikein luokaneessa puhua, siis niin kuin tämmöistä esitelmää, kun piti tehdä, niin mä en saanut yöllä unta. Aika hyvin sulta toi homma.
Yeah.
Jännittääkö sua esiintymistä?
No, pianokonsertit jännittää, mutta muuten ei ollenkaan.
No.
Kaikki muu, mikään muu ei oikeastaan niin paljon jännitä. Kyllähän se just ennen esimerkiksi tota esitystä, niin kyllä se aina jonkun verran jännittää, varsinkin jos tietää, että siellä on joku tuttu katsomassa, niin sitten tulee paineet, että
Mutta sä oot nähnyt ihan pienessä pitäen, kun molemmat vanhemmat on teatteriohjaajia, niin sä oot niinku jotenkin päässyt niinku taiteen lajin sisään noin niinku kotoa käsin.
Joo, aika paljon tätä. Ja mä haluun kanssa olla niinku isompana. Mä haluun olla ohjaaja tai näyttelijä tai tälleen, koska varmaan tulee siitä, että äiti ei se on aina tehnyt näytelmiä ja mä oon saanut käydä katsomassa niitä ja nähnyt, että millaista se työ on ja tälleen.
Mikä siinä on sun mielestä kiinnostavaa siinä teatterissa?
No mä vaan jotenkin, musta on mahtavaa, kun sä eläytyit toiseen hahmoon ja mä tiedän, että se hahmo ei ole minä, vaan se hahmo on niinku joku toinen ja sitten ohjaaminen on ihan tosi kivaa, kun mä saan jotenkin suunnitella esitystä tai niinku miettiä, että mitä tässä voisi tehdä ja mitä niinku.
Miltä se tuntuu se niiden yleisön niinku aistiminen siinä, että kun sä esität ja sitten se varmaan koet jollain lailla, että yleisö seuraa sua, niin mitä siinä tapahtuu sun päässä sillä?
No alussa, kun me kävellään tuohon esitykseen tai lavalle, niin siinä musta tuntuu, että kaikki rupeaa naurattaa, koska ne näkee semmoiset valtavat sienihatut ja
ne on kyllä tosi ihan.
Valtavat sienihatut ja värikkäät sienilapset ja sit me vaan kävellään, pitää jotenkin, en mä tiedä, se on vaan jotenkin niinku yleisö reagoi siihen aina ihan eri tavalla. Tai vaikka ne nauraisi samassa kohdassa, niin silti tuntuu, että ne reagoi ihan eri tavalla. Sitten jos siellä on joku tuttu, niin sit mä rupean naurattaa ihan hirveän paljon. Mutta mä en jotenkin uskalla näyttää sitä naurua, niin sitten se on vaan jotenkin. Se on jotenkin ihan mahtava tunne.
Tuo on jännä, kun sä kuvasit sitä, että, niinku, että ne on erilaisia ne näytökset ja ihmiset reagoivat eri tavalla. Ja sitten miten sä niinku aistit siellä esittäessäsi, että, nyt niinku, että se on niinku oikeasti elävä yleisö. Sitähän se teatteri just onkin, että siinä on se vuoropuhelu esiintyjien ja läsnä samaan tilaan kokoontuneiden ihmisten kanssa. Ja tosiaan se ihmiset, vaikkei ne sanoisi mitään tai huokailisi, niin sitä jotenkin siellä lavalla vaistoa, että minkälaisia tuntemuksia siellä liikkuu. Eikö vaan?
Joo.
Se on tosi, mä oon aina ihmetellyt, että mitä siinä tapahtuu. Siinä on jotain magiaa siinä hommassa?
Se on semmoinen katsomon puolella elävä rihmasto. Kyllä se katsomo ja katsojat kiinnostaa valtavasti. Tai että se on välillä on prosesseja, missä ajattelee, että mä en halua, että tässä tulee esitys, koska tämä prosessi ja työskentely paris on kiinnostavampaa kuin tavallaan pakottaa siitä esitys ulos. Mutta sitten on hurjan kiinnostavaa se katsojien seuraaminen, ja poikkeuksellisesti ollut itsekin nyt valvonut kaikkia esityksiä, kun Ruut on siellä ollut messissä, niin sitä on tosi kiehtovaa aina seurata.
Niin, ja sehän elää se esitys. Sitten se on jännää, että niin kun ne vedot voi, niin kun mä tiedän, kun mä oon nähnyt samasta esityksestä eri versioita, niin kuin yleisön edustajana, että monet asiat vaikuttaa. Esitykset elää, ne saavuttaa niin kuin jotain, mitä ensimmäisessä esityksessä ei ole, että ne niin kuin loksahtaa paikalle jossain vaiheessa. Joskus ne menee niin kuin yli, että se alkaa niin kuin jotenkin käymään, että se ei enää niin kuin maistukaan niin kuin ihan niin hyvältä kuin mitä se oli niin kuin alun perin. Tämä on niin kuin teatterin niin kuin semmoista jännitystä.
Kyllä.
Et niin kuin, ja sitten yksi päivä voi mennä jotenkin ihan pippariksi, jollakin on huono päivä, ja sitten se sotkee sen muidenkin rytmit, ja sitten niin kuin algoritmit menee ihan sekaisin ja kaikkea. Kyllä. Näin. Et se on tosi outoa. Ja sitten myöskin tämä on iso asia, mitä monet varsinkin kiertueteattereissa olevat, niin sanoo, että kun ihmiset on niin erilaisia eri paikkakunnilla, ja sitten illat on, voi niin kuin, ihmiset niin kuin, reagoi niin kuin Itä-Suomessa erilaisiin asioihin kuin Länsi-Suomessa, niin karkeasti ottaen.
Kyllä, ja se näkyy jo vaikka siinä, että onko päivänäytös, onko iltanäytös, onko millainen keli, onko niin kuin minkä ikästä yleisöä. Nyt oli vaikka semmoinen, oliko se päälle 100 tuommoista yläasteikäistä, yksi päivä me istuin heidän keskellään, ja sen kommentoinnin määrä oli.
Se oli varmaan tekijälle tosi inspiroivaa.
Se oli tosi inspiroivaa, ja se on aina myös tosi jännä seurata sitä, miten erilaiset katsojat, minkälaisia suhteita he pakottaa näyttämään tai ylipäätään tuommoisen ehkä vähän outoon, ehkä vähän kummalliseen teokseen.
Kyllä, kyllä. Essi, koet sä olevasi itse jotenkin yhteiskunnallinen taiteilija? Onko sun töissä messakea?
No mä ajattelen, että mä oon aika yhteiskunnallinen taiteilija niin kuin identiteetiltäni. Varmasti on niin kuin teoksissa, on, mä oon sillä lailla kyllä ajattelen, että kaikki on politiikkaa, tai kaikki on poliittista, kaikki valinnat, mitä me tehdään siitä, mitä me tehdään, minne me tehdään, kenelle me tehdään, kuinka saavutettavia ne on, millä kielillä me esitetään, mitä aiheita me valitaan, kuka saa tehdä. Kaikki tämä on niin kuin musta ehdottomasti silleen yhdessä olon ja yhdessä elon keskiössä. Et silleen varmasti kyllä.
Ja kyllä noin, mitä mä nyt olen sulta nähnyt, niin kuin sillä lailla, paitsi nyt toi mainittu Tainaron ja tämä, jotka on näin vahvasti mun mielestä jotenkin tämmöisessä ihmisen ja luonnon välisessä kontekstissa ja ihmisten ja muiden lajien välisessä kontekstissa, joka on mun mielestä hyvinkin hyvin poliittista, jos haluaa sen asian sillä lailla ilmaista. Sitten mä näin sen, minkä sä teit sitten Vladimir Sorokinin romanista Ice, tuon Von Krahl-teatterin ja Klokriikke-teatterin yhteistyöhommassa, joka oli mun mielestä niin kuin ihan yberpoliittinen, että siinähän niin kuin käsiteltiin niin kuin äärioikeiston nousua niin kuin jonkinlaista lahkolaisesta näkökulmasta ja ties mitä. Että se oli mun mielestä niin kuin ihan niin kuin manifestoiva suorastaan.
Joo, kyllä.
Ja tämän tyyppisen. Mutta ilmeisesti tuommoiset aiheet, joissa on tämmöinen yhteiskunnallinen kulma, niin sua sitten inspaa.
Inspaa, ja ehkä mulla on joku semmoinen ajatus kanssa siitä, että kun niitä tehdään ihmisille tai niitä teoksia tehdään yhteisölle, että näyttämään lähtökohtaisesti paikka, jossa voidaan kuvitella todellisuutta ja sen rakenteita toisiksi. Välillä se voi olla enempi työtavoissa tai se voi olla siinä jo tuotannollisissa tai rakenteellisissa, dramaturgisissa päätöksissä, välillä se voi olla niissä aiheissa. Et sitten mä jotenkin tykkään myös siitä, että pystyy liukumaan vaikka isommilta näyttämöiltä hyvin, hyvin paikallisia. Et mä teen vaikka just kumppanini Joel Teixeira-Nevesin kanssa, niin nyt trilogiaa ollaan tehty, että kolmas vuosi tonne Puumalan Lintusaloon, missä paikalliset eläkeläiset sitten heidän kanssaan on tehty sitä ehkä sille ajan ja ihmisen ja geologisten kerrostumien ja yhteiselon näkökulmasta semmoista muistia ja aikaa.
Onko sä Ruut mukana siinä?
Ruut ei ole mukana. Mutta Ruut on mukana. Me tehdään Ruutin ja Ruutin pikkusisaren Olkan kanssa nytten, ja Pauli Riikosen ja Liisa Pesosen kanssa tuonne todellisuuden tutkimuskeskukselle semmoista camping-työnimellä kulkevaa teosta tänä vuonna, missä sitten survivalismi ja tulevaisuus ovat keskiössä.
Oi, se on
suunnittelemassa myös tätä esitystä.
Mulla on se etuoikeus, kun mä näen teatteritoimittajana aina valita semmoisia tekijöitä ja aiheita, jotka mua kiinnostaa. Ja mua kiinnostaa yhteiskunnallisuus eri muodoissa. Myöskin niin kuin vähän abstraktimmin haetaan kysymyksiä, ei aina vastauksia. Mutta jotenkin todellisuuden tutkimuskeskus tulee koko ajan. Niin kuin varmaan puolessa ohjelmassa jotenkin mainitaan, kun teidän porukat, niin kuin sillä, tai ne taiteilijat, jotka teette sinnekin asioita, niin teillä tuntuu olevan niin kuin mua puhutteleva tämmöinen tapa yrittää tehdä niitä kysymyksiä.
Niin, kyllä, kyllä. Se on mahtava paikka ja mahtava alusta taiteilijat, jotka sitä pyörittävät ja ajattelijat, niin myös menevät kohti tutkimuskysymyksiä ja pois valmista rakenteista, niin kyllä, silloin kyllä. Se synnyttää kiinnostavaa.
Mä naurattaa aina sen todellisuuden tutkimuksen keskus. Just silleen, niin kuin mä joskus sanoin jossain baarissa tyypeille, että niin kuin teillä on tämmöinen niin kuin projekti, että ensin pidetään seminaaria vuosi, että mitä se todellisuus on, ja sitten vasta ruvetaan niin kuin ikään kuin soveltamaan sitä jotenkin käytäntöä siellä lavalla. Ja prosessi jo itsessään on niin kuin osa, ja musta siinä on jotain ihanaa. Siis se, että samaan aikaan niin kuin se taide on niin kuin jotenkin hyvin itseisarvoista, niin sitten se kuitenkin pyrkii ratkaisemaan jotain todellisuuden ja sen tulkinnan välisestä suhteesta. Että se ei ole niin kuin, se on niin kuin, mitä mä sanoin, hyvää elitismiä, taide-elitismiä siinä mielessä, että otetaan vakavasti se, että mietitään, mitä me tehdään.
Kyllä.
Ja sitten kuitenkaan sitä ei tehdä vaan itselle, vaan sen tarkoitus on myös ratkaista jotakin.
Kyllä.
Jotakin asiaa yhdessä. Että niin kuin musta siinä on kunnioittava.
Joo, ja mä ajattelen kanssa, että se ehkä sille tekijänä niin on valtava etuoikeus se, että on pystynyt liukumaan että erilaisten näyttämöiden ja erilaisten tekotapojen välillä, että ne kuljettaa myös sitä taiteen kautta tai työskentelyn, erilaisten työskentelymetodia ja erilaisten ihmisten rakenteiden kanssa työskentely kuljettaa sitä tietoa myös sitten vähän niin kuin se suunta on aina toisesta toiseen, että se sitten palata tavallaan hyvin pieneen semmoisen äärelle omien lasten kanssa työskentelyyn, missä pystyy määrittämään hirveän voimakkaasti, että mitkä on ne aiheet, mitä me tehdään ja miten me työskennellään, ja sitten taas palata johonkin niin kuin isommalle näyttämölle. Niin ehkä se, että mä ajattelen, että taiteen kautta on myös mahdollista, jos puhutaan näistä suuremmista niin kuin, lajiamme koskevista kysymyksistä, vaikka niin mä ajattelen, että taiteen kautta pystyy myös niin paljon hakee ja etsii ja tuottaa semmoista tietoa, mihin ei kovin moni muu media tai jotenkin semmoinen alue tässä jotenkin elämässä pysty.
Kyllä, kyllä. Ruut, sä oot nähnyt ikäiseksi varmaan tosi paljon teatteria erityyppisiä, mutta mitä sä tykkäät just tämmöisestä teatterista vielä, missä niin kuin, joka antaa niin kuin ajattelemisen aihetta?
No siis, musta on tosi kivaa niin kuin katsoa sellaisia esityksiä, jossa just niin kuin, sulla on mahdollisuus valita, että meet sä, niin kuin, että tai minkälainen se esitys on niin kuin sun mielestä, tai että se esitys ei kerro sulle kaikkea että mitä siinä tapahtuu ja tälleen, että tosi usein mä esityksien jälkeen, niin kuin muutaman päivänkin jälkeen mietin sitä vielä, että mitä siinä oikeasti tapahtui. Mutta en mä tiedä. Silleen varmaan joo.
Mistä asioista teidän mielestä pitäisi puhua enemmän taiteessa tai mistä tahansa? Siis mitkä on niinku sellaisia asioita tällä hetkellä, joista niinku puhutaan liian vähän tai puhutaan väärällä tavalla?
Joo, tähän varmasti jokainen taiteentekijä vastaa myös eri tavalla. Ihan niin kuin itsestään selvästi tulee jotenkin mieleen se, että mitkä on ne siis taiteen rahoitus, taiteen merkitys yhteiskunnassa, se ketkä taidetta pääsevät edes opiskelemaan tai ketkä saavat äänensä kuuluvia, että ne nyt on musta silleen niin kuin rakenteellisesti itsestään selviä. Että on aika heikohkot näkymät tässä taiteen rahoituksen puolesta vaikka tuleville vuosille ja mitä seuraa koko ajan kollegoiden niin kuin kamppailua, niin se, että halu tehdä taidetta tulee jatkuvasti silleen museeretuksi tai painetuksi alas, että se on varmasti yksi. Ja sit mä niin kuin ajattelen, että se mulle se näyttämön keskiössä on se niin kuin kokoontuminen sen asian äärelle. Se, että se on jollakin tavalla kehollisruumillinen niin kuin yhdessäolon hetki tai tapahtuma. Ja toki on paljon myös hyvin monenlaisia muita, mutta en osaa nimetä niin kuin aiheita tai en osaa, mä ajattelen, että ne tulee sen maailman jälkeen.
Ruut mielessä joku aihe, mistä äidin pitäisi tehdä etikin teatteriesitys?
No, mun mielestä tällä hetkellä varmaan eniten pitäisi tehdä niin kuin ilmastonmuutoksesta ja just tästä sodasta ja siitä, että miten ihminen käyttäytyy muuta luontoa kohtaan. Ja tälleen sellaisia aika paljon äiti tekeekin, mutta...
Jotenkin musta tuntuu, että asiasta on keskusteltu.
Joo, kyllä. Kyllä.
Näin se menee, näin se menee. Mitä teitä oli tulossa seuraavaksi? Te kerroitte siitä todellisuuden tutkimuskeskushommasta, mutta onko teillä nyt muuta vireillä?
Joo, mä kirjoitan sinne Puumalaan nyt sitä trilogian kolmatta osaa, sen nimi on Kaukaisia vieraita. Siinä palataan vähän semmoiselle niin kuin muinaisen Saimaan raunioille ja museoon, mitä sieltä veden pohjasta tai järven pohjasta on jäänyt jäljelle. Ja sitten me tehdään tätä camping-teosta. Sitten
Koko perheen voimin,
joo.
Ja Ruutilla on pianotreenit, vai pianoko sä soitat? Siis sä puhut konsertista jossa aikaisemmin, niin sulla on niinku sen puolen harrastus myös tässä rinnalla.
Joo, on, joo. Ja nyt sitten kai syksyllä, niin meidän tanssiopettaja kutsu myös sellaiseen esitykseen, niin sellainen on kanssa tulossa.
Taidetta riittää.
Taidetta riittää, joo.
No, mä oon kysynyt vieraalta aina tämmöisen kysymyksen, joka on hankala, mutta mä teen sen teille myös, kun te olette näin valveutuneita, osaatte varmasti vastata siihen. Mikä on taiteen merkitys? Ruut voi miettiä vastausta sillä aikaa, kun
Essi
tuossa yrittää keksiä jotain hienoa.
Varmaan taiteen merkitys on kysyä kysymyksiä ja avata tilaa. Sitä mä niin kuin ajattelen, että se ei anna, sen ei tarvitse olla mitään eikä antaa mitään vastauksia eikä opettaa yhtään mitään, mutta mä ajattelen, että se laajentaa maailmaa, se laajentaa kokemusta ihmisyydestä, se laajentaa kokemusta yhdessäolosta ja siitä, mitä kaikkea voisi olla, kun maailma tuntuu välillä tukehtuvan hyvin pieneksi möykyksi.
No niin. Haluatko sä Ruut sanoa, mitä sä ajattelet, mikä on taiteen tehtävä?
No, mun mielestä taiteen tehtävä on kertoa asioista jollakin tavalla tai jossain mielessä kertoa asioista ei liian selvästi silleen, että katsojalle tai kuuntelijalle tai jää varaa miettiä, että mitä siinä on tapahtunut tai tälleen. Varmaan jotenkin kertoo asioista eteenpäin, mitä se taiteen tekijä niin ajattelee. Ja sitten kertoa siitä muille ja yrittää selkeyttää asioita.
Oikein hyvä vastaus. Mä pidin tuosta ajatuksesta, että ei liian suoraan.
Kyllä.
Se oli niin hyvin sanottu. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota kustantaa Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen, ja tänään olemme keskustelleet Essi Rossin ja Ruut Nevesin kanssa Espoon kaupunginteatterissa esitetystä näytelmästä Lyhyt episodi sienisivilisaatio universaalissa historiassa. Tätä on muuten vaikein nimi, minkä mä muistan teatterilakasta, mutta kiitos Essi ja kiitos Ruut.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kuulijoille. Kuulemme seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.